Tak dnes budeme pokračovať vo výklade prvého listu Tesaloničanom. A tak si môžete vyhľadať štvrtú kapitolu prvého listu Tesaloničanom, štvrtú kapitolu, a budeme tam čítať od 9. po 12. verš. O bratskej láske vám netreba písať, lebo sám Boh vás naučil navzájom sa milovať. A vy to aj robíte všetkým bratom po celej Makedónii. Ale napomíname vás, bratia, aby ste sa v tom ešte viac rozhojňovali, aby bolo vecou vašej cti pokojne žiť, konať si svoje povinnosti a pracovať vlastnými rukami, ako sme vám prikázali, aby ste sa počestne správali voči tým, čo sú mimo, a tak, aby ste od nikoho neboli závislí. Tak predtým ešte, jak nám Janko poslúži výkladom, tak budeme spievať pieseň 478. Pieseň 478.
Ospravedlňujeme sa, že v tomto dovolenkovom čase nevšetko funguje tak, ako má, ale sme tu, spievame, máme Božie slovo, do ktorého môžeme pozerať, takže všetko dôležité máme. O to viac sa chcem poďakovať Markušovcom, že dneska zasahujú v pohotovosti, takže ďakujeme za zvuk aj za prezentácie. Veľmi pekne, ďakujeme, chalani. Moje meno je Jano Verčimák, som kazateľom tohto zboru a ak ste medzi nami po dlhšom čase, prišli medzi nás, alebo ste tu prvýkrát, tak preberáme list z Biblie, ktorý sa volá Prvá Tesaloničanom. A to je list, ktorý je veľkým uistením a veľkým povzbudením pre cirkev, pre mladý zbor, ktorý od svojho začiatku trpí. Ak máte Biblie, tak si prosím otvorte tento list Prvej Tesaloničanom alebo si ich zapne vo svojich telefónoch a budeme čítať. Poďte zatiaľ do prvej kapitoly, aby sme si len zopakovali, že čo už je za nami v tomto liste. V prvej kapitole od 2. verša čítame o veľkom uistení pre tesalonický zbor a chcem to čítať kvôli tomu, aby to bolo uistením aj pre nás dnes ráno, aby sme nepochybovali o našom kresťanstve a o všetkom, čo sme počuli. Tak, prvá Tesaloničanom, prvá kapitola od 2. verša. Ďakujem Bohu za vás všetkých vždy, keď si na vás spomíname vo svojich modlitbách. Neprestane, pripomíname pred Bohom a našim Otcom dielo vašej viery, úsilie lásky a vytrvalosť nádeje nášho Pána Ježiša Krista. Vieme, bratia Bohu milovaní, o vašom vyvolení, lebo naše evanjelium neprišlo k vám len v slove, ale aj v moci, v duchu svetom, a to v úplnej istote. Čítam to kvôli tomu, aby sme si aj my boli dnes istí, že sme vyvolení, že si nás Boh zachránil a že evanjelium o Ježišovi Kristovi, ktoré nám prišlo, tak to nebola ľudská múdrosť, ale skutočné Božie slovo, ktoré nás svojou mocou zmenilo. To platí dnes o nás. No, keď čítame tento list ďalej, prichádza veľké povzbudenie tohto listu a v 4. kapitole v 1. verši čítame tieto slova. 4. kapitola, 1. verš. Napokon vás teda, bratia, prosíme a napomíname v Pánovi Ježišovi, aby ste stále viac rástli v tom, čo ste prijali od nás. Ako máte žiť a páčiť sa Bohu, čo už aj žijete. Pavol chce, aby tesalonickí, ktorí trpia, nezaspali na vavrinoch, že všetko je v poriadku, ale pozbudzuje ich, aby ďalej rástli v tom, čo už prijali. A presne o tom bude aj dnešná kázeň, ktorú som nazval Miluj a pracuj, lebo práca je jedna z vecí, ktorou môžeme milovať bratov okolo seba. Skôr než sa do toho pustíme, budeme sa ešte krátko modliť. Oče, ktorý si v nebesiach a aj dnes tu s nami, vďaka Ježišovi Kristovi, chceme ti veľmi ďakovať za to, že si nás vyvolil a zachránil Ježišovi Kristovi. Ďakujeme za všetky dobré skutky, ktoré sme mohli z milosti vykonať doteraz. Ďakujeme, že nás uisťuješ a pozbudzuješ pokračovať ďalej. A veľmi prosíme, nie kvôli sebe ani kvôli svojim zásluhám, ale kvôli Ježišovi Kristovi a jeho zásluhám, aby si nás ráčil požehnať svojim slovom aj dnes. Amen. Tak sa konečne môžeme spolu pozrieť do nášho textu alebo časti Tesaloničanom, ktorú máme na dnes. A pozrieme sa prvo tých veršov 9 až 10 v 4. kapitole, kde čítame o tomto neuveriteľnom uistení o bratskej láske, bratskej a sesterskej láske tesalonických. Toto je 9. verš. O bratskej láske vám netreba písať, lebo sám Boh vás naučil navzájom sa milovať. A vy sa tak i správate k všetkým bratom po celom Macedónsku. Keď Pavol pozoruje ich život, je mu úplne jasné, že boli vyučení Bohom a boli vyučení Bohom tak, že milujú bratov. A zdá sa, že táto láska k bratom a sestram je ich typickou značkou. Nie sú tým známi len v zbore medzi sebou, v samotných Tesalonikách, ale v celom Macedónsku ich ľudia poznajú a kresťania ich poznajú v Macedónsku ako tých, ktorí milujú svojich bratov. Pavol chce o tom uistiť, pripomenul im to, aby vedeli, že v nich pôsobí Duch Svätý a že sú naozaj kresťanmi. To je v podstate aj moja správa pre vás dnes. Ja som sem prišiel cca pred 9 rokmi a bol som prindíš, tyrpák, ako mnohí z vás pred mnohými rokmi. A vy ste ma prijali a milovali ste ma. A pamätám si na momenty, keď som mal pred niekoľkými rokmi vysoké teploty, nevládal som sa hýbať a boli to práve ľudia z tohto zboru, ktorí prišli, naložili ma do auta a odviezli na pohotovosť. A potom sa ďalej o mňa starali. Boli to práve ľudia z tohto zboru, ktorí sa stali mojimi spovedníkmi, ktorých som pred 10 rokmi ani nepoznal a stali sa mojimi spovedníkmi. Hovoril som ich o svojich najtenejších zákutiach svojej duše a hriechoch a mnohí z vás ma sprevádzali cez tieto temné zákutia. Len preto, že ste ma milovali. Pamätám si na jeden moment, keď som pred 2 rokmi bol so svojím otcom, som rád, že to práve teraz sedí, a som bol so svojím otcom na Floride a v tropickom ráji, sedel som na pláži, pozoroval som, ako sa vlny rozbijajú o pobrežie a keď som to nemal v pláne, moja myseľ zabludila k vám. Čo robia moji bratia a sestry v Leviciach? Ako sa majú? Mysli sa mi prehrávali vaše príbehy a vaše výzvy a začali ste mi chýbať. Toto všetko nehovorím ako svedectvo o sebe, ale o vás. O vašej láske voči mne a o vašej láske, ktorú viem, že máte voči všetkým svätým, aj voči všetkým tu medzi nami. Chcem vás uistiť, že práve kvôli tomu, že toto vidím medzi vami, že ste vyvolení, Boh si vás vo svojom čase zachránil, evanjelium, ktorému ste uverili, není ľudský výmysel, ale Božím slovom, ktoré prišlo od Boha a zmenilo vaše životy. Len tak ďalej. Nikdy ho nepúšťajte. No, tak ako pre tesalonických, aj pre nás dnes, prichádza nielen uistenie, ale aj povzbudenie, aby sme v tom všetkom ďalej rástli. Ak by som ja mal napísať článok alebo kázať na tému povzbudenie k bratskej láske v zbore, v živote by som nehovoril o týchto veciach, ktoré sú tu. Vravel by som o veciach, ako je pohostinnosť, obetavosť jeden pre druhého, ale určite by som nehovoril o práci. Ale to je presne to, čo čítame v veršoch 11 až 12, alebo ak chcete 10b až 12. Tak poďme sa pozrieť do týchto veršov, do druhej polovici 10. verša až veršu 12, kde čítame práve o práci a o pracovnej morálke a etike. Tak od 10. verša, od druhej polovici 10. verša nachádzame toto. No napomínam vás, bratia, aby ste v tom stále viac rástli, tejto bratskej láske. A usilovali sa pokojne žiť, konať si svoje povinnosti a pracovať vlastnými rukami, ako sme vám prikázali. Aby ste sa počestne spravali voči tým, čo sú mimo a nič ste nepotrebovali. Tieto slova by sme mohli zhrnúť do jednej praktickej rady alebo výzvy, ktorú má Pavol pre tesalonických. Pracuj, aby si nebol bremenom pre svojich bratov a aby si bol dobrým svedectvom pre okolie. Toto je výzva, ktorou chcem, aby ste odišli dnes domov. Pracuj, aby si nebol bremenom pre svojich bratov a sestry a aby si bol dobrým svedectvom. pre okolie. Táto výzva sa naplňuje v troch oblastiach, ktoré máme v 11. verši. Usilujte sa pokojne žiť, konať svoje povinnosti a pracovať vlastnými rukami. Táto výzva sa uplatňuje v týchto troch oblastiach. Takmer všetci z vás chodia do práce a keď sa pozeráte na tieto tri veci v 11. verši, tak môžete cítiť, že tieto veci spolu súvisia. Nič tak nenahodáva pracovný kolektív alebo vzťahy v práci ako kolegovia alebo členovia rodiny, ak chcete, ktorí si nekonajú svoje povinnosti a nepracujú poriadne svojimi rukami alebo čokoľvek, čímkoľvek pracujú. Není možné takto žiť v pokoji medzi sebou. A asi máte s tým skúsenosti v práci. Lenivý a neporiadny kolega je zničujúci pre celý kolektív. Jeden z vás mi rozprával o svojej práci. Hovoril, že má kolegu na smene, ktorá je pred ním. A on na tejto smene vždy si nájde tú najľahšiu prácu a urobí to minimálne minimum, čo musí spraviť, a všetko ťažké a náročne necháva na ďalšiu smenu. Presne o takomto postoji k práci hovorí Pavol, aby tesalonickí takýto neboli. No nie je to kvôli práci samotnej, ale je to kvôli tomu, že takýto postoj k práci a takáto povesť týchto pracujúcich kresťanov je zničujúca pre cirkev. Nikto nechce mať s takouto cirkvou nič spoločné, a vzťahy v nej nenapredujú a hlavne takáto cirkev, kde ľudia takto pracujú, skôr nepracujú, nevie byť svedectvom svojmu okoliu. Pavol si toto uvedomuje a preto píše toto jasné napomenutie a výzvu. Pracuj, aby si nebol bremenom pre ostatných a aby si bol dobrým svedectvom pre svoje okolie. Čiže, bratia a sestry, ak chcete milovať svojich bratov a sestry, ak chcete milovať svojich stratených priateľov, choďte do práce a pracujte svojimi rukami poctivo, aby ste boli dobrým svedectvom. Toto všetko, takáto práca, vedie k tomu, že tí neveriaci vidia, že sa počestne správame, čiže že sa morálne správame voči ním a koniec koncov nie sme závislí jeden od druhého, aby ste nikoho nepotrebovali. Tomu sa presne snažil aj Pavol vyhnúť a bol tým príkladom. Skôr v prvom liste Tesaloničanom čítame o tom, ako Pavol vysvetľuje, že sa namáhal a pracoval spolu so svojimi kamarátmi Timoteom a Silvánom, aby im neboli na príťaž. Aby mohli kázať evanjelium a neboli na príťaž svojim bratom. Presne kvôli tomu je dôležité, aby sme každý to môžeme pracovali, aby sme neboli závislí týmto spôsobom jeden na druhom a aby sme boli dobrým svedectvom pre svoje okolie. Dobrá otázka v tomto momente je, že čo sa stalo, že niektorí v tomto tesalonickom zbore na to boli toto presvedčenie, že na práci, mojej každodennej práci, až tak nezáleží. Čo ich k tomu mohlo viesť? Čo môže nás viesť k tomu, že sme nepoctiví zamestnanci alebo nepoctiví študenti? Čo nás k tomu môže viesť? Keď čítame prvú a druhú Tesaloničanom, tak zistíme, že jeden z možných motivov bolo to, že prácu, civilnú prácu, ktorou si zarábali na chlieb, považovali za málo duchovnú. Veď predsa prijali evanjelium o Božom kráľovstve, o druhom veľkolepom príchode svojho spasiteľa Ježiša Krista. A práca, každodenná práca je príliš plitká na to, aby sa ňou zaoberali. Dokonca vieme, že očakávali druhý príchod pána Ježiša. A ako očakávali, tak mali pocit, že v pondelok netreba ísť do práce, lebo v piatok príde pán Ježiš. Na čo ísť do práce? No, história nám ukazuje, že pánov príchod, ktorý je blízko, môže trvať deň a môže trvať 2000 rokov. A toto oni zatiaľ nechápali a možno aj to ich viedlo k tomu, že na práci nezáleží. Tak, ak je tu niekto z vás taký, ktorý si myslí, že práca, ktorou si zarábame na chlieb, je malo duchovná, tak tento text je pre vás. práca nie je maloduchovná, naopak, je vysokoduchovná a má dôsledok na to, kým sme a aký sme zbor. No je druhý dôvod, ktorý viac menej pozorujem aj pri sebe a ktorý pozorujem aj teraz, že niekedy máme tento zvláštny postoj k práci kvôli tomu, alebo k štúdiu na vysokej škole, že máme tento postoj kvôli tomu, lebo prácu považujeme za nutné zlo. Ako povedal môj kamoš dávno, že chodím do roboty, lebo chcem peniaze. Že my pracujeme len kvôli tomu, aby sme zarobili peniaze, zaplatili účty a udržali svoj životný štandard. To je to, kvôli čomu ráno vstávam z postele a idem do práce. A viete si predstaviť, že ak niekto naozaj sa nekontroluje v tomto svojom postoji, že chodím do práce, lebo chcem peniaze a je to v podstate len nutné zlo, tak si viete predstaviť, že z takého zamestnanca sa veľmi ľahko môže stať nepostivý zamestnanec, ktorý si nebude konať, robiť svoje povinnosti dobre a bude sa snažiť niekde zašívať. Veď všetko, o čo ide, ja by som na konci mesiaca dostal výplatu. Tak ak toto je váš postoj k vašej práci, alebo k vášmu štúdiu, tak tento text je pre vás. No ako však byť kresťanmi, pracujúcimi, zamestnancami, študentami, ktorí pracujú tak, ako by mali. Môžeme sa hecnúť, že od dneska budem makať, budem vzorný zamestnanec a budem mať samé Ačka, alebo ako naozaj nájsť motiváciu pracovať poctivo. Myslím, že odpovedou nám môže byť nič iné, len evanjelium a hlavne príbeh evanjelia, ktorého sme aj my súčasťou. Ten príbeh evanjelia začína tak, že Boh na počiatku stvoril nebo a zem. Stvoril 6 dní podľa prvej kapitoly Genesis, no prišiel na konci 7. deň a tam čítame, že Boh 7. deň odpočíval od svojej práce. Ak nič iné, tak sa učíme to, že Boh je pracujúci Boh. Boh pracuje. V tej istej kapitole, prvej kapitole Genesis, sa učíme o tom, že Boh stvoril človeka na svoj obraz. To znamená, že jedna z vecí, ktorou my reprezentujeme Boha ako jeho obrazy, je to, že pracujeme, lebo náš Boh pracuje. Práca je to, čo nás robí ľuďmi. Teda aj to, čo nás robí ľuďmi. Táto práca je však dobrá a plodná a o všetkom, čo Boh robí, hovorí, že je to dobré a nakoniec dobre odpočíva od svojej práce. No vieme, že prvá Genesis nekončí v prvej kapitole a príbeh evanjelia a ľudstva pokračuje a prichádza pád. Ľudia zrešili a všetko sa pokazilo. Všetko sa poškodilo. Aj jedna z vecí, ktorá sa poškodila, je práca, pracovná etika a postoj ľudí a ľudstva k práci. A tu niekde začali tie všetky divné postoje k práci. Nechce sa mi, lenivosť a tak ďalej. A dokonca vzniklo niečo také, že práca sa stala modlou. Že naše zamestnanie sa stalo tým, kým sme. Doktor Ashley Sproul hovorí, že poznal niekoho, kto si dal na svoj náhrobný kameň napísať, že narodil sa ako človek a zomrel ako medik. Že to je to, kým bol. Čo by ste si vydali na svoj náhrobný kameň? Narodil som sa ako človek a zomrel som ako... Čo by to bolo? Evanjelium nám prináša odpoveď, že narodil som sa ako človek, no zomieram ako Božie dieťa a žijem večne. Práca sa po páde naozaj stala niečím, čím nemala. A jediné, čo to môže túto skazu znova napraviť, je len niekto, kto opraví toto stvorenie. A tým niekým sa stal Ježiš Kristus, ktorý prináša slobodu pre Božie deti, a aj slobodu pracovať tak, ako sme vždy mali pracovať. Pracovať dobre, poctivo, s potešením a plodne. Toto jediné, táto sloboda sa dá nájsť jedine v Ježišovi Kristovi. Čiže ak práca je vašou identitou a je to všetko, čo máte, alebo naopak, práca je pre vás nutným zlom, a bol by ste naradšie, keby ste sa už nikdy tam nemuseli vrátiť, alebo sa vám nechce pracovať, tak evanjelium Ježiša Krista je vašou jedinou odpoveďou. Pretože v ňom sa môžete stať znova slobodný a byť tými, kým máte byť aj v práci. Keď sa o tom Martin Luther, o práci, o každodennej práci, keď sa Martin Luther rozprával o tom so svojim kamošom, tak ho, ktorý pracoval ako kočiš, tak ho prevádzal cez žalmy a mu vysvetľoval vlastne, prečo by mal pracovať a prečo je skvelé, že chodí do práce. Ak máte tieto Biblie spolu so mnou, prosím, otvorte si žalm 104, 27. verši, kde budeme čítať niečo veľmi dôležité o Bohu, a teda aj o nás, ako jeho stvorení. Žalm 104, 27. Žalm 104, verš 27, kde čítame o Bohu tieto slova. Ako veľa je tvojich diel, Hospodin. Všetky si múdro utvoril, zem je plná tvojho tvorstva. Tu je more, veľké širošíre, hmyry sa v ňom, nespočítateľné množstvo živočichov, malých i veľkých. Plavia sa po ňom lode a leviatan, ktorého si utvoril, aby sa v ňom hral. To všetko čaká na teba, že im dáš na čas potravu. Dávaš im, zbierajú, otváraš ruky, sýtia sa dobrotami. Tento žalm opisuje Boha ako niekoho, kto síti svet. Od zvierat až po ľudí. On je ten, ktorý je hlavný zásobovač a on to stále robí. Boh len nestvoril svet, ale ďalej ho udržiava. Čo to znamená pre nás, ktorí sme boli Ježišom Kristom oslobodení, aby sme boli tými Božími obrazmi, ktoré máme byť? Znamená to to, že my svojou prácou sa môžeme spolupodieľať na tomto Božom udržiavaní sveta. Martin Luther to svojmu kamošu vysvetľoval tak, že ak chce si niekto dať sír na raňajky, tak musí byť niekto, kto pasie kravy. Potom musí byť niekto, kto podojí mlieko. Potom musí byť niekto, kto toto mlieko donesie dole akože z lúk, aby ho spracovali na mliečne výrobky. Potom musí byť niekto ako kočiš, ktorý ho dovezie na trh a tam musí byť niekto, kto ho predá niekomu, kto ho nakoniec zje ten sír. Týmto všetkým sa Boh stará o túto zem. My ako kresťania to môžeme vedieť, že Boh je taký a môžeme teda veľmi dobre rozumieť, že každá práca naša ľudská je súčasťou tejto Božej starostlivosti o svet. Keď ideme napríklad do žalmu 147, verš 13, tak čítame niečo iné o Bohu, čo je pre nás dôležité. Žalm 147, verš 13, tam čítame tieto slova. Žalm 147, verš 13. Jeruzalem, oslavuj Hospodina, Sion, chváľ svojho Boha. On spevnil závory tvojich brán, požehnal tvojich synov v tebe. Obraz Boha, ktorý spevňuje závory brán, spevňuje brány a panty brán nad Jeruzalema, je obraz Boha, ktorý sa v podstate stará o bezpečnosť Jeruzalema. Boh je ten, ktorý sa stará o bezpečnosť sveta. Tento svet je dosť nepokojné miesto, ale ak by Boh odstránil svoju ruku, ktorá dohľadá na bezpečnosť, asi by svet bol neznesiteľným miestom. A práve preto v tomto dobrom Božom stvorení a v dobrej Božej starostlivosti o svet majú miesto povolania ako polícia alebo armáda, silové alebo poriadkové zložky, lebo to je spôsob, ktorým Boh sa stará o bezpečnosť sveta. Takto spevňuje brány Jeruzalema a brány tohto sveta. Ak niekto pracujete v týchto odvetviach, alebo premýšľate nad tým, je to jedným zo spôsob, ako Boh udržiava tento svet. Preto vaša práca má zmysel a je to dobrá práca. Ak by sme to mali všetko zhrnúť, tak hneď v prvej kapitole Genesis sa učíme o tom, že na počiatku Boh stvoril nebo a zem a zem bola neladná a pustá. Chaos. Proste ako veľké stavenisko, na ktorom je všetok možný stavebný materiál na celý vesmír. No Boh potom prichádza a začína to organizovať. Celý príbeh Genesis je o tom, tej prvej kapitoly je o tom, ako Boh postupne a premyslene tvorí nebo a zem, všetko má zmysel a všetko organizuje. Boh je Bohom preto poriadku, ktorý nielenže z chaosu tvorí poriadok, ale tento poriadok udržiava. V našej práci robíme presne to isté. My udržiavame tento Boží poriadok vo svete a sme tak jeho spolupracovníkmi. Čiže kdekoľvek pracujete, čokoľvek robíte, vaša práca má zmysel, lebo sa spolupodielate na udržiavaní Božieho stvorenia, ktoré Boh stvoril. Toto môžeme vedieť len kvôli tomu, že nám to Ježiš odhalil a že máme Bibliu, ktorá nám to hovorí. Takže ak máte jeden z tých problémov, že práca je príliš plitká, alebo práca je len nevyhnutné zlo, alebo sa stala práca vašou identitou, premýšľajte nad tým, že evanjelium je vaše riešenie. A že vy môžete nájsť slobodu a môžete byť spolupracovníkmi Božieho stvorenia. Janko ma však má upozoril na jeden problém s týmto všetkým, a to je to, že aj medzi nami sú ľudia, ktorí nemôžu pracovať. Buď sú ľudia na dôchodku, alebo sú ťažko zdravotne postihnutí a nemôžu pracovať a sú bremenom, alebo teda nie bremenom, ale potrebujú našu starostlivosť a sú v niečom na nás závislí. Tieto slova nie sú pre nich, aby šli do roboty, ale tieto slova sú pre nás ako zbor. Aby sme vedeli, že takýchto ľudí máme medzi sebou, takýchto ľudí budeme mať medzi sebou a o takýchto ľudí sa naozaj máme starať. A keďže toto je fakt, tak musíme veľmi byť múdri s tým, ako narábame so svojimi zdrojmi, finančnými, materiálnymi alebo časovými, aby sme sa mohli o týchto ľudí postarať. Preto, ak je niekto, kto môže ísť do práce, je dobré, aby šiel do práce, pretože sú tu ľudia, ktorí nemôžu ísť do práce. Tento text je pre mňa šokujúci, ako som povedal, lebo hovorí o bratskej a sesterskej láske spôsobom, ktorý by som nikdy nečakal. No, Biblia o tom takto hovorí a Biblia Božím slovom a mali by sme si to pripomínať. Tak, cirkev bratská v Leviciach, dnes ráno. A chceme milovať svojich bratov a svojich neveriacich kamošov, poďme do práce v pondelok. Pracujeme poctivo, aby sme neboli bremenom, aby sme neboli závislí na ostatných a aby sme boli svedectvom pre stratený svet. Ak pri tom všetkom ste si všimli, že práve vy máte s týmto problém nejakým spôsobom, že vy máte sklony k lenivosti alebo považujete prácu za nutné zlo, bežte s týmto k Kristovi, lebo on vám môže odpustiť a dať vám novú perspektívu, že vaša práca, nech je akákoľvek, je v podstate len spoluprácou na udržiavaní Božieho stvorenia. Tak v tom nech nám je Pán Boh milostivý a teraz môžeme na to reagovať spoločnými modlitbami a ja to ukončím. Oče, vyznávame, že keď rozmýšľam nad svojou prácou, že lenivosť a nezáujem sú nám veľmi často po ruke. Veľmi prosím, aby si nám tento náš postoj odpustil. Prosíme, odpusť nám, keď tento náš postoj bráni tvojmu evanjeliu, ktoré sa môže šíriť v tomto meste, alebo keď to naopak ubližuje našim bratom a sestram okolo nás. Prosím, odpusť nám to a o toto odpustenie prichádzame k tebe, ktorý si za nás zomrel, za naše hriechy. No prosím aj o to, aby si nám pomohol nájsť tú novú perspektívu, že naša práca je viac než len zárobok, ale že je to spolupodielanie sa na udržiavanie tvojho sveta, ktorý si stvoril. Aby sme mohli s potešením a s radosťou pracovať, až kým neprídeš a všetko neobnovíš. Tak prosím, buď nám v tomto milostivý. Amen.